2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავს მე, გოგი კვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. აგვისტოს მიწურულს თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოღანმა განაცხადა, რომ ოპერაციები ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ კვლავაც გაგრძელდება და ბოლომდე გაგრძელდება. მან პირობა დადო, რომ ერთნაირად შეებრძოლება ისლამურ სახელმწიფოსაც და სახალხო თავდაცვის შენაერთებსაც. ამავდროულად თურქეთი აძლიერებს ზეწოლას ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, რომ გადმოსცეს სასულიერო პირი ფეთულა გიულენი. გიულენს თურქეთი ადანაშაულებს ივლისის პუჩთან კავშირში. რეალურად რა ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში? დასავლეთთან ურთიერთობის გაუარესება ნეგატიურად აისახა ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის უსაფრთხოებაზე, სირიის კრიზისზე და აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძესთან ერთად. მანამდე კი გავეხსენოთ დეტალები. ყველაფერი მისა, რაც ხდება თურქეთში, კობა ლიგლიკაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში, რომელიც აგვისტოში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
დღესაც თურქეთში არასოდეს ყოფილა თავისუფალი. თუმცა ახლო წარსულში თურქეთში არსებული ძალაუფლების სხვადასხვა ცენტრებთან შედარებით თავისუფალი გაზეთების კავშირმა ქვეყანაში მედია გარემო უფრო დინამიური და სხვადასხვა სოციალური სეგმენტის წარმომადგენელთათვის ხელმისაწვდომი გახადა. მაგრამ მას შემდეგ, რაც რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა საკუთარი ძალაუფლების კონცენტრაცია დაიწყო და უკონკურენტო პოლიტიკურ ლიდერად იქცა, ქვეყანაში შეიზღუდა პრესის სარედაქციო თავისუფლება და ბოლო მოეღო საჯარო დებატებს. ორგანიზაციის რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე 2015-2016 წლების პრესის თავისუფლების ინდექსი თურქეთი 151 ადგილზეა 184 ქვეყანას შორის და უფრო უარესი შედეგი აქვს, ვიდრე რუსეთს. 15 ივლისის არშემდგარი სამხედრო პუტჩის შემდეგ ვითარება კიდევ უფრო გაუარესდა. ერდოანის მიერ გამოცემული დადგენილების თანახმარად ძალაში 27 ივლისს შევიდა ქვეყანაში 130 მედია ორგანიზაცია, სატელევიზიო არხები, ჟურნალები, გაზეთები თუ ნიუს პორტალები აიკრძალა. მართალია, მათი უმრავლესობა ფეთულა გიულენის მოძრაობასთან იყო ასოცირებული, თუმცა შავ სიაში სხვა მედია ორგანიზაციებიც მოხვდნენ. ამ დროისათვის თურქეთის საპატიმროებში იმყოფება დაახლოებით 77 ჟურნალისტი, მათგან 42 ამა თუ იმ ფორმის სამხედრო გადატრიალებაში ეჭვმიტანილი, ხოლო თავად ფეთულა გიულენის მოძრაობა ფეტოს თურქეთის მთავრობამ გიულენისტების ტერორისტული ორგანიზაცია უწოდა. ნიშანდობლივია, რომ 16 ივლისს ათათურქის აეროპორტში გამართულ პრესკონფერენციაზე თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სამხედრო პუტჩის მთავრობას უწოდა ღმერთების საჩუქარი, რაც შესაძლებლობას აძლევდა თურქეთის ლიდერს ვირუსისა და ბანდიტებისაგან გაეწმინდა სამხედრო უწყება. თუმცა, როგორც ჩანს, გიულენისტების გარდა არსებობს მრავალი სხვა ჯგუფი, რომელთა სახელმწიფო სამსახურიდან დათხოვნას თურქეთის ხელისუფლებამ მალევე მიჰყო ხელი. წარსულს თუ გადავავლებ თვალს, თურქეთსა და დასავლეთ შორის განხეთქილება ჯერ კიდევ 2013 წელს დაიწყო. იმხანად პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ოფიციალური ვიზიტით ვაშინგტონში იმყოფებოდა, სადაც მას უმაღლესი დონის დახვედრა მოუწყეს. თუმცა ყვავილები და გულღია მასპინძლობა ვერ მალავდა იმას, რომ ორი ქვეყნის ლიდერები ვერ შეთანხმდნენ მთავარ პრობლემაზე, სირიის კრიზისის მოწესრიგების გზებზე. ამ ვიზიტიდან რამდენიმე კვირაში სტამბულის ცენტრში ტაქსიმის მოედანზე საპროტესტო გამოსვლებმა იფეთქეს. ერდოანის ხიმილიანი და რეფორმისტული იერი უეცრად შეიცვალა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ავტორიტარულ ისლამის ლიდერად მოგვევლინა. თერცახში გამართულ პირისპირ შეხვედრაზე ბარაკ ობამას გაფრთხილების მიუხედავად რეჯეპ ტაიპ ერდოანი განაგრძობდა სირიის მიმართ არჩეულ პოლიტიკას და სირიის ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ ბრძოლაში მხარს უჭერდა ყველა ჯურის მებრძოლეს, მათ შორის ჯიჰადისტებსაც. თერცახსა და ანკარას შორის განხეთქილებას აღრმევდა სირიაში მყოფი ქურთების საკითხიც. 2015 წლის 7 ივნისის არჩევნების შემდეგ, როდესაც ერდოანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ ვერ შეძლო უმრავლესობის მოპოვება, თურქეთის მთავრობამ გადაწყვიტა ინჯილლიკის სამხედრო ბაზა შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედი კოალიციისათვის გაეღო. თურქეთის ამ გადაწყვეტილებას ბევრი ანალიტიკოსი მაშინ დასავლეთისა და თურქეთის ურთიერთობებში შემოვლენების დასაწყისად მიიჩნევდა, თუმცა თაფლობის თვე დიდხანს არ გაგრძელებულა. იმ დროს, როდესაც ინჯილლიკის ბაზა გახსნა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციაში მონაწილე კოალიციისათვის, თურქეთმა განაახლა ბრძოლა უკანონოდ გამოცხადებული ქურთისტანის მუშათა პარტიის წინააღმდეგ, რომელსაც ასეთად ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირიც თვლის. თურქეთის დამოკიდებულება კიდევ უფრო მტრული გახდა სირიის ქურთისტანის დაჯგუფება, ქურთისტანის დემოკრატიული ერთიანობის პარტიისა და მისი სამხედრო ფრთის სახალხო დაცვის ძალების წინააღმდეგ, დაჯგუფებისა, რომელსაც ვაშინგტონი არ მიიჩნევს ტერორისტულ ორგანიზაციას და რომელიც შეერთებული შტატების სტრატეგიული მოკავშირეა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ ასე არ ფიქრობს პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, რომელმაც ვაშინგტონის გასაგონად განაცხადა, რომ ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლისათვის ტერორისტულ ორგანიზაციას არ შეიძლება კანონიერი სახე მიეცესო. სხვაგვარად რომ ითქვას, იმ დროს, როდესაც ერდოანი გმობდა ქურთისტანის დემოკრატიული ერთიანობის პარტიასა და მისი სამხედრო ფრთის სახალხო დაცვის ძალებს, შეერთებული შტატები აღნიშნულ ჯგუფებს თურქეთის მიწაზე მდებარე საავიაციო ბაზიდან ფართო ლოგისტიკურ დახმარებას უწევდა. ერდოანის პოლიტიკა სირიის მიმართ არასოდეს სარგებლობდა დიდი მხარდაჭერით თურქეთის საზოგადოებაში. ხოლო მას შემდეგ, რაც სირიის კრიზისი თურქეთის საზღვართან ფართომასშტაბიან სამოქალაქო ომში გადაიზარდა, ხოლო მილიონობით სირიელი დევნილი თავშესაფრის საძიებლად თურქეთს მიაწყდა, ერდოანის პოლიტიკა უკვე მძიმად ტვირთად იქცა. თუმცა მას შემდეგ, რაც თურქეთის პრეზიდენტის გავლენა ძალიან გაიზარდა კერძო მედიაზე, პრეზიდენტისა, რომელიც სულად აკონტროლებს სახელმწიფო ტელერადიო და საინფორმაციო სააგენტოებს, ერდოან შეუძლია მისთვის სასარგებლო მიმართულების წარმართოს საზოგადოებრივი აზრი, რაშიც მას მეტოქე თითქმის აღარ ჰყავს. შესაბამისად, რაოდენ არაპოპულარულიც არ უნდა ყოფილიყო ერდოანის პოლიტიკა სირიის მიმართ, ოპოზიციის სისუსტის გამო თურქეთის პრეზიდენტს მისი შეცვლა არც კი დასჭირვებია. მიუხედავად თურქეთის შიგნით მთელი ძალაუფლების აკუმულირებისა, ერდოანის ექსცენტრიული ქცევა, ანტიდემოკრატიული პოლიტიკური კურსი და ანტიდასავლური განცხადებები დასავლეთში მყოფ მეგობრებშიც იწვევს გაუცხოების ქნობას და აღმოსავლეთშიც. მართალია, ერდოანმა თავის დროზე მიაღწია ევროკავშირის ლიდერებთან გარიგებას მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე, მაგრამ ამ ნაბიჯს სულაცად განუმტკიცებია თურქეთის პრეზიდენტის საერთაშორისო იმიჯი. სამხედრო პუჩი მცდელობის ჩახშობის შემდეგაც დასავლეთის ლიდერები გაურბიან ანკარაში ვიზიტს. ერდოანი კი კვლავ იმეორებს, რომ ევროკავშირის წევრი არც ერთი ქვეყნის ლიდერს არ გამოუხატავს მისთვის თანაგზნობა სამხედრო პუჩის გამო.
Non chiedi libertà. Lo sai non sono io. A incatenarti qua. Il sentimento va. Già libero da sé. Tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Мы გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატიებს.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ლაშა ბაქრაძე არის უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შეიძლება ითქვას, რომ ქართულმა საზოგადოებამ ბევრი არაფერი იცის რეალურად რა ხდება თურქეთში. ეს სამწუხარო ფაქტია, იმიტომ რომ ამის შესახებ თითქმის აღარაფერს აღარ წერენ. არჩევნები აქვს ქვეყანაში და შეიძლება ითქვას არსალია მედიას თურქეთისთვის.
არც თავის დროზე მე მგონია ძალიან საინტერესო ანალიზი არ გვინახავს. დღეს სანამ წამოვიდოდი Facebook-ში ვნახე უბრალოდ რა წერია ერდოღანთან დაკავშირებით. აი ამ ხელა სტატია ალბათ რა ქვია ძალიან პატარა. და ძირითადად ისწერე ქართველია თუ არა. მე ერდოღანზე არაფერი არ წერია. ხო და ასეთი წოდნით ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი მეზობლის, რომელსაც ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული საქართველოში, ასაკურად ძალიან შორს ვერ წავალთ, რადგან საქართველო არ არის კუნძული. და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მეზობლები, ზემოთ დიდი რუსეთი, ქვემოთ ტრადიციულად ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოსაც ქვეყანა, როგორც არის თურქეთი. რა მდგომარეობაშია და მე თურქეთის მომავალს
სიტუაცია იცვლება მუდმივად ძალიან
სწრაფად. აი აქამდე მაგალითად ძალიან ხშირად მიფიქრია და ალბათ სხვასაც ბევრსო სად არის თქო ორჰან პამუკი, რატომ არაფერს არ ამბობს. ორჰან პამუკმა სხვათა შორის გუშინ წინ მისცა დაწერა სტატია თურმე ფრანგულ იტალიურ გაზეთ ლა რეპუბლიკაში და იქ საუბრობს, რომ თურქეთი მიდის ტერორისტული სახელმწიფოს მიმართულებით.
ამის შემდეგ შეძლებს ის თურქეთში?
თურქეთშია მე რამდენათაც ვიცი ისედაც,
მაგრამ მას ჯერჯერობით არადანაშაულებენ გიულენთან რაღაც კავშირში.
მომხრეობაში არადანაშაულებენ, ასაკურველია, მაგრამ საერთოდ რაც დღეს თურქეთში ხდება, ის არის, რომ გიულენისა და ამ პუჩის შემდეგ და გიულენიზმის ისე იგი ბრალდებით იჭერენ ადამიანებს, რომელსაც რასაკვირველია არანაირი კავშირი არც გიულენთან არ ქონიათ და არც ვთქვათ პუჩში არ მიუღიათ მონაწილეობას. უბრალოდ ეხლა ერდოღანი უსწორდება ფაქტიურად მთლიანად თავისუფალ მედიას, თავისუფალ მოაზროვნეებს, რომ საბოლოოდ მისი ძალაუფლება ურყევი იყოს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ასე არ იქნება. არ ვიცი, აი ჩვენთან მართლაც აქვს ამაზე, რომ არ საუბრობენ თურქეთის ამბებზე, არ ვიცი მაშინ დაიწერა თუ არა. 98 წელს, როდესაც ერდოღანი დაიჭირეს ქალაქ სირტში, გამოვიდა სიტყვით და მაშინდელი კანონმდებლობის მიხედვით ჩაითვალა ეს რაღაც ძალადობისაგან მოწოდება და ასე შემდეგ. მაშინ თქვა ძალიან საინტერესო სიტყვა. საერთოდ ითვლება, რომ გიულენი არის ძალიან კარგი, გიულენი მეთქი რა ქვია, ერდოღანი არის ძალიან კარგი მოსაუბრე და ძალიან კარგი ორატორია. და მან თქვა,
ეს ის პერიოდია, როცა ის გიულენთან მეგობრობდა.
ეს ის პერიოდია, გიულენთან მეგობრობა ეს 2000-იან წლებში
გამკიცდა
და დაშორდნენ ერთმანეთს. სადღაც საბოლოო ჯამში, ალბათ 2013 წელში, როდესაც პირველად ერდოღანმა თქვა, რომ გიულენი სახელმწიფოში ქმნის და დაიწყო გიულენისტების დევნა. მანამდეც იყო დაძაბულობა, მანამდეც იყო რა ქვია გაყოფა, მაგრამ აი ესეთი ღიად არ გამოსულა, ღიად გამოსულა 2013 წელში.
ხო და გაგეწყვეტინე სიტყვა თქვა 98 წელს.
ხო, 98 წელს მან თქვა ძალიან საინტერესო სიტყვა, რის გამოც ის დაიჭირეს, აუგზავნეს რა ქვია პოლიტიკაში ყოფნა. მართალია რამოდენიმე თვის შემდეგ გამოუშვეს, იმიტომ რომ ამ თურქეთში მუდმივად ითვლება პოლიტიკური სიტუაცია, სულ სამი თუ ოთხი თვის შემდეგ გამოუშვეს და უკვე 2000-იანის დასაწყისიდან ისევ დაიწყო აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეობა. მაშინ თუ გახსოვთ მე 2002-ში აკაპემ მისმა პარტიამ ანუ გაიმარჯვა არჩევნებში და მაშინ ვერ გახდა პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ რომ იმდროინდელი გაუნდებლობით პრემიერისტი შეიძლება გამხდარ იყო მხოლოდ პარლამენტის წევრი. და შემდეგ ერთი წლის შემდეგ მან შეძლო პარლამენტში შესულიყო და მერე გახდა პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ დაუბრუნდი ამ სიტყვას, მაშინ თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. დემოკრატია არის მხოლოდ მატარებელი, რომელსაც ჩავჯექით იმისათვის, რომ მიზნამდე მივიდეთ. და ამისათვის არ დაუჯერიათ. დაიჭირეს პრინციპში და ეს ბრალად დასდეს მაშინ ციტირება ლექსისა, რომელიც ეკუთვნის ზია გოკვალფს, ან რომელიც მიეწერება ზია გოკვალფს. ზია გოკვალფი არის ძალიან საინტერესო პიროვნება ათათურქის პერიოდისა, თურქული ნაციონალიზმის ერთ-ერთი დიდი ფუძემდებელი, მამა, აი ამ შემდგომში ათათურქმა გააკეთა აი ამ რეფორმების ერთ-ერთი დიდი მოაზროვნე, რომელიც ასევე ითვლება, რომ არ იყო ისლამისტი, მაგრამ მას ეკუთვნის, აი როგორც ამბობენ, ესეც არ არის მთლად ცნობილი, ზოგან წერია, რომ მას მიაწერენ ამ ლექსს. ამიტომაც ზოგან თავს ვიკავებ, რომ თქვა ზია გოკვალფის ლექსი ასე კარგად თურქული ლიტერატურისა საკურველი არ ვიცნობ, რომ თქვა.
მან არ დაასახელა ავტორი.
არ დაასახა, მაგრამ ყველა საერთოდ ცნობილი ლექსია, ძალიან ცნობილია და ესეთია ეს ლექსი. ბოლო რამოდენიმე პატარა ნაწილი ამ ლექსისა ესეთია, რომ მეჩეთების გუმბათები ჩვენი ჩაფხუტებია, მინარეთები ჩვენი ხიშტები, მეჩეთები ჩვენი ყაზარმებია, მორწმუნეები ჩვენი არმია. მე ეს ლექსი გრძელდება, ეს აღარ არის ციტატა, უკვე ერდოგანს რომანს მოიტანა, მე გრძელდება, რომ
ეს ათათურქის ეპოქაში დაიწერა და
ეს ათათურქამდე შეიძლება დაიწერა, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად ათათურქის დასაწყისში ეს ზიაგოკვალი გარდაიცვალა. ზიაგოკვალი პირველ მსოფლიო ომის დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი, აი სწორედ თურქული ნაციონალიზმი, როდესაც წარმოიშვა ოსმალეთის იმპერიაში იმ პერიოდისა და იყო აი ამ პროგრესისა და როგორ ვქვია, ერთიანობისა და პროგრესის კომიტეტის წევრი, შემდგომ იყო პირველი თურქული უკვე ანკარაში არსებული, რა ქვია, პარლამენტის წევრიც, მაგრამ გარდაიცვალა 20-იანების დასაწყისში. და მე ეს ლექსი მთავრდება ესე. ეს არმია, ღმერთის არმია მზადა. ალაუ აკბარ, ალაუ აკბარ, ეს ცოტა იყო შემაშფოთებელი ლექსი არის ყველა არა ისლამისტისათვის. და აი ამ ლექსის ციტირება მოახდინა
მიტინგზე.
მიტინგზე, დიდ მიტინგზე და ამის შემდეგ დაიჭირა. მოახდინა მაშინ.
ანუ ეს ლექსი აგრძალული იყო ფაქტიურად.
ეს ლექსი
ასეთი მოწოდება იყო.
მაგრამ ეს ყოველ შემთხვევაში ეს ჩაითვალა.
ათათურქის დროსაც.
ათათურქის დროსაც კანონდებლობით, ესე იგი, იქ კიდე სხვა რაღაცები თქვა, მაგრამ ორი რამ არის მნიშვნელოვანი. ერთი ისლამისტური მომენტი, რომელიც ძალიან ძლიერი არის სასაკურველია ერდოგანთან და მეორე არის, რომ დემოკრატიას გამოიყენებენ იმისათვის, რომ მივიდნენ მიზანთან. აი მე ვფიქრობ, თუ კი მართლაც ეს მიზანი ჰქონდა იმას, რა ქვია, ერდოგანს, რომ შეეცვალა თურქეთის ფაქტიურად კონსტიტუციური წესრიგი, ახლა ამის საშუალება აქვს მას.
ხათაშორის პუჩის შემდეგ მან განაცხადა კიდეც, რომ მადლობა უფალსო, რომ პუჩი მოხდა.
არაფერი ამაზე უკეთესი არ შეიძლებოდა, თუ ერდოღანს აქვს მიზანი ისლამიზაცია თურქეთისა, შეიძლება ზომიერი ისლამიზაციაც, მაგრამ ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ სწორედ აი ასეთი ბერკეტები მიეღო და საზოგადოების გარკვეული ნაწილის მხარდაჭერა და დიდი ნაწილისაც სასაკურველია, რადგან პუჩები თურქეთში არაპოპულარულიც არის ამავე დროს. მაგრამ რაც მანამდე მოხდა, მანამდე მან შეძლო ფაქტიურად, რომ არმია აღარ არის ის არმია, რაც იყო, თქვა, ის ათათურქის იდეებზე აღზრდილი არმია და მან ეს
შეგორდონობოდა დემოკრატია
შეიძლება
უცნაური არ უნდა იყოს.
სხვათაშორის, აი ეს სწორედ ის მატარებელი რომ არის დემოკრატია, ეს არის კიდევ ერთი რამ ძალიან საინტერესო აქ, რომ Europa და ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან უჭერდნენ მხარს სწორედ ერდოგანის ისეთ რეფორმებს, რომელიც ასუსტებდა არმიის გავლენას ქვეყანაში, რადგანაც ისინი თვლიდნენ, რომ ეს აძლიერებს დემოკრატიას. და ერდოგანმა ეს ძალიან კარგად გამოიყენა და ზუსტად შეიძლება ითქვას, რომ ეს დასუსტება არმიისა, სხვათა შორის იგივე სულ დაუბრუნდათ გულენს, გულენსაც მტრულად უყურებდა. ამიტომაც ცოტა არ იყოს უცნაურიც არის, როდესაც არმიის პუჩს აბრალებენ ახლა გულენს, იმიტომ რომ არმია თავისი იდეოლოგიით არის სწორედ გულენის იდეოლოგიის საწინააღმდეგო. სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა, რომ
ანუ გულენიც მომხრე არის ისლამიზაციის.
რასაკვირველია, მაგრამ უფრო თანამედროვეთ ჩანს ხოლმე, როდესაც ის ამბობს, რომ მეცნიერებასაც პატივი უნდა ვცეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ყურანში ყველაფერი წერიან და ყურანი გვეუბნება, რა ქვია, ყურანი გვეუბნება, ყურანი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მეცნიერება, მაგრამ ის დიდ ყურადღებას აქცევდა, ამიტომაც აქვს ამდენი სკოლა, ამდენი უმაღლესი სასწავლებელი გულენის მოძრაობას,
რომლებიც დაიხურა.
რომლებსაც ხურავენ და რასაკვირველია, ისასაც გიულენი აკეთებდა, არის თავისთავად საინტერესო მომენტი, მას ჰქონდა დაახლოებით ისეთივე რომ შეგვიძლია ალბათ საიენტოლოგისტებს შევადაროთ, რომ ყველა სახელმწიფო ორგანოებში თავიანთი ხალხი უნდა ყავდეს. რა სჭირდება ეს განათლებული ხალხი? განათლებული ხალხი ჭირდება იმისათვის, რომ მათ მოახდინონ ინფილტრაცია ყველა საზოგადო წრისა და მაღალი ეშელონების სახელმწიფოს. ანუ თავისთავად ის, რასაც აბრალებს ერდოღანი, მთლად არასწორი არ არის. ხა სიტყვა ერდოღანზეც შეგვიძლია შევჩერდეთ, რა ქვია, არის ეს გ, რომელსაც თავზე პატარა ნიშანი აქვს რუსულში და ზოგჯერ ღს
ერდოღანს ამბობენ ზოგჯერ,
და ეს არ იკითხება და ერდოღანი ალბათ უფრო სწორი იქნება, მე მგონია უკვე მივეჩვიეთ ამ იმას გამოთქმას ერდოღანი, და ამიტომაც მე უფრო ერდოღანი მიმაჩნია უფრო სწორ გამოთქმათ, ვიდრე თქვათ რადიო თავისუფლება თulis რომ ერდოღანი.
კი, რამდენად შესაძლებელია ამ პროცესის გაგრძელება თურქეთის კონტექსში, ან თურქული საზოგადოების კონტექსში, რომელიც
ჩვენ ყველას ვფიქრობ, რომ გვეგონა, რომ თურქეთში არის ძალიან ძლიერი
სეკულარული
ლაიციストური, როგორც ასე თურქი ხმაურდა ხომ სიტყვას, ლაიციストური თურქეთია ძალიან ძლიერი, ჩვენ ყველანს გვინახავს თურქეთი და ვიცით, რომ მართლაც ეს ყოველთვის ძალიან ძლიერი იყო, მაგრამ არის ხოლმე, როგორც ხედავთ ისტორიაში, ისეთი მომენტები, როდესაც შესაძლებელია ეს ძალიან დასუსტდეს. წინააღმდეგობა იქნება, რასაკვირველია, მაგრამ ვეჭვობ, რომ ეს იყოს ისეთი წინააღმდეგობა, რომელიც ერდოღანს მართლაც შეუშლის ხელს საბოლოოდ დაამყაროს საკუთარი დიქტატურა. მაგრამ აქ კიდევ ერთი მომენტია, რომელსაც მე ვფიქრობ, ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ ერდოღანის უკან განასწორეთ აი ეს ისლამისტები და ბოლოს და ბოლოს ისინი მას მოსთხოვენ, რომ გააკეთოს ის რასაც ისინი უпростоრად ვლიან. შეიძლება ერდოღანს არც კი უნდოდეს ისა შორს წასვლა, როგორც ის ძალები, რომელიც მის უკან არიან, რომელიც მას ამ წუთას მხარს უჭერენ, ერთჩვენიერ დღეს მას ეთქვიან, რომ მეტია გასაკეთებელი, ვიდრე ის ფიქრობს.
რა ტიპის ისლამისტები არიან ესენი? ეს სხვაობული
უფრო ამისათვის საჭიროა, რომ ცოტათი თურქეთის ისტორიასაც გადავხედოთ. როგორც კი აი ეს ათათურქის მოძრაობა გაძლიერდა, როგორც მე ათათურქმა ძალაუფლება ხელში ჩაიგდო და აი ეს ლაიციストური, ევროპული, ან პროევროპული თურქეთის აღშენებლობა დაიწყო, რასაკვირველია, ისლამისტური წრეებიც არსებობდნენ, რომლებსაც ეს არ მოსწონდათ. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი პიროვნება, მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ ისლამის თურქეთში, უნდა ვთქვათ, რომ აი ეს პოლიტიკური ისლამი თურქეთში უფრო თანამედროვეა შედარებით, ვიდრე ვთქვათ სადღაც ისლამური სახელმწიფოს ისლამი, დასაკვირველია, ხო? ისინი ძალიან ხშირად საუბრობენ, რომ მოდერნიზაცია უნდა მოხდეს ისლამისა, რომ თანამედროვე მოთხოვნილებებს ისლამი უფრო უნდა შეერწყოს. ერთ-ერთი ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება, რომლიდანაც საერთოდ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ეს ისლამისტური ძალები დღესაც სულგმულობენ თურქეთში, იყო საიდ ნურსი. და ამ ნურსიმ დაარსა ნურჩუს მოძრაობა. მის მოძრაობას, მის მიმდევრებს ქვიათ ნურჩუ. უბრალოდ ნურჩულუკ ქვია თურქულად, მაგრამ ნურჩუ არის თვითონ ეს მოძრაობა. და ეს ნურჩუ ნიშნავს სინათლის მიმდევრებს. Said Nursis am Nurchus მიმდევრად თვლიან ხომე ძალიან ხშირად გულენსაც და აი ეს ისლამისტური ჯგუფები სხვადასხვა არიან მეტნაკლებად აი ამ Said Nursis იდეების გამგრძელებლები. თვითონ გულენი მე უარყოფდა რომ ის არის რა ქვია Said Nursis მოსწავე, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ არის მის მოძღვრებაში სწორედ ამ Nursis მოძღვრებით. მე შეიქმნა სხვადასხვა პარტიები უფრო როდესაც დემოკრატიზაცია მოხდა თურქეთში 70-იანი წლებიდან, შეიქმნა სხვადასხვა პარტიები, მაგალითად ეროვნული ხსნის პარტია, რომელსაც ნეჩმედინ ერბაკანი ხელმძღვანელობდა. ნეჩმედინ ერბაკანი არის პოლიტიკური ფაქტობრივად мама ერდოღანისა და მასთან ძალიან ახლოს დგას ასევე გულენიც.
ანუ
ესენი მოდიან დაახლოებით ერთი და იგივე წყაროები ასულგუნებს ამ ორივეს.
გასაგებია. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე თუ როგორ რეაგირებს მსოფლიო ამ ყველაფერზე და რამდენად შესაძლებელია დასავლეთმა ზეწოლა მოახდინოს. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ჩვენი გარეცემის სტუმარი არის ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ჩვენს საუბრობთ იმაზე თუ რა ხდება დღეს თანამედროვე თურქეთში, რა ხდება შეიძლება ასე ითქვას. დასაწყისში აღვნიშნეთ რომ ქართულ მედიას თითქოს ნაკლებად აინტერესებს უკვე დეტალები რაც ხდება თურქეთში. ამ დროს ორი დიდი მეზობელი და მათი ურთიერთობა არის ძალიან საინტერესო, ეს არის რუსეთი და თურქეთი. მე მგონი ამ ურთიერთობამ, ამ შეიძლება ასე ითქვას ყოველდღიურმა ცვლამ, ბევრი პრობლემა შეუქმნა საქართველოსაც.
ჯერჯერობით შეიძლება ეს პრობლემები ესე ნათლად არ ჩანს და ამ მხრივ შედარებით უფრო შეგვიძლია ჩემის აზრით მშვიდად ვიყოთ, რადგანაც პოლიტიკურად თურქეთი და რუსეთი ამ ტერიტორიებზე ფაქტობრივად არიან
შეთანხმებული.
არა, ეს ამ ტერიტორიებზე არის მეზობლები და ამ მეზობლებს შორის ტრადიციულად არ არის კარგი ურთიერთობა. ამ ისინი ვერ იყოფენ პოლიტიკურ გავლენებს ამ ტერიტორიებზე. ამიტომაც ადრე თუ გვიან მათ შორის პრობლემები წარმოიშვება. დღევანდელი ეს კოჭის გორება და ასე შემდეგ მე არ მგონია რომ ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდეს. თურქეთი ახლა ამითიც სირიაში თავისი განსაკუთრებული გზით და ასე შემდეგ მე ვფიქრობ რომ გარკვეულწილად დასავლეთზე ახდენს ეწოლას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს.
რადგან მათ მართლა იმიტომ რომ გიულენი გადმოსცენ.
არა,
ეს არის თავი.
არა, მგონია ეს. ეს არის აკვიატებული იდეა ალბათ ერდოღანის, ესეც იქნება, მაგრამ მარტო ეს არ არის. ეს არის გრძელვადიანი პროცესი, რომელშიაც ჩემი აზრით თურქეთს უნდა რომ რაც შეიძლება მეტი გამოსძალოს დასავლეთს. თუნდაც იგივე მაგალითად იგივე პრობლემა აქვს თურქეთს, რაც ჩვენ გვაქვს და რაზეც ჩვენ ასევე ვიბრძვით, ვთქვათ, ვიზებთან დაკავშირებით.
აი, მინდოდა მეკითხა, რა ინტერესები რატო უნდოდეს თურქეთის ხელისუფლებას ვიზების ლიბერალიზაცია?
რატო უნდოდეს?
აი, რატო უნდოდეს თუ ქმნის ჩაკეტილ ქვეყანას, ისლამურ სახელმწიფოს, რატო, აი ასე რატო უნდა იყოს დაინტერესებული თავისი მოქალაქეების?
უბრალოდ ვიტყვი, რა ქვია, იგივე პოპულისტური ამბავია თავის მოქალაქეების, მის მოქალაქე პოპულისტური ზეათო, რა ქვია, საზოგადოებისათვის უნდა რაღაც
გაკეთებული. რომელი საზოგადოებისთვის?
იმ საზოგადოებებს, რომელიც თურქეთში მათ აქვთ ყველაფერს თავი რო დავანებო.
სეკულარული თურქეთისთვის?
სეკულარული და არასეკულარული თურქეთისთვის ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობანი. ამორჩევლისათვის, ამორჩევლებს უნდათ რომ ქონდეთ ვიზა თავისუფალი მიმოსვლა ევროპაში და ეს ხო გასაგებია ძალიან ბუნებრივად ჩვენთვისაც, მათთვისაც.
როცა ვლაპარაკოთ ირანიზაცია დაიწყო თურქეთშიო, ირანს არ აქვს ესეთი მიზნები და
ინტერესები. ამდენი წლის განმავლობაში, რა ქვია, თურქეთი უნდა უფრო მეტი ინტეგრაცია ევროპის კავშირში, ევროპას და ასე შემდეგ. და ეს სასაკურველი თემა თურქეთში ძალიან სერიოზული თემა. თურქეთს აქვს არანორმალურად დიდი დიასპორა ევროპაში, რომელსაც ძალიან ახლო ურთიერთობა აქვს თურქეთთან. სხვათა შორის ეს დიასპორა
ასე სეკულარული.
ნაწილობრივ არა. აი მაგალითად ახლა რა ქვია, გერმანიაში ძალიან შეშფოთდნენ, როდესაც თურქეთმა ფაქტობრივად ახდენდა ზეწოლას გერმანიაზე. კელში იყო 30000-ზე მეტი კაცი გამოვიდა და იქ უნდა მაგალითად ჩართვა ყოფილიყო ერდოღანის ვიქ დიდ ეკრანზე უნდა ეჩვენებინათ ერდოგანს როგორ მიმართავს თურქეთიდან კონში შეგრებებ თურქულ დიასპორას. ეს ამის ნებელ არ დართო გერმანიამ და ამის შემდეგ იყო ძალიან სერიოზული დაძაბულობა თურქეთსა და გერმანიას შორის. თურქეთსა და გერმანიას შორის არის ძალიან დიდი ხნის ტრადიციული ძალიან კარგი ურთიერთობა. პირველი მსოფლიო ომი უნდა გავიხსენოთ, მეორე მსოფლიო ომში მიხვდა თურქეთი რო ჰიტლერთან თანამშრომლობდა, მაგრამ საბჭოთა კავშირი მაინც ბრალდებდა რო თურქეთს კარგი ურთიერთობა აქვს გერმანიასთან და საერთოდ ეს ძალიან ძველი ტრადიციული კარგი ურთიერთობა. სხვათა შორის ისიც უნდა ითქვას, რომ ჰიტლერისგან გაქცეული ძალიან ბევრი პროფესორი თურქეთში ასწავლიდა კიდეც და პროფესორები იყვნენ ისტანბულის უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ. იმაზე არაფერს არ ვლაპარაკობ, რომ ოსმალეთის იმპერიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი იყო და რასაკვირველი პირველ მსოფლიო ომში ერთად იბრძოდა. არის ძალიან ძველი ტრადიციული კარგი ურთიერთობა. თურქეთში თურქული დიასპორა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არის თურქეთში, იმაში, გერმანიაში. მაგრამ აღმოჩნდა რომ ახლა თუ გერმანიაში კითხავს სხვავენ რომ ამ ადამიანებს უნდა გადაწყვიტონ მათ ისინი თურქეთის მოქალაქეებად უნდა ყოფნა თუ არიან გერმანიის მოქალაქე. თუ გერმანიის მოქალაქეებია მაშინ გერმანიის კანონებს უნდა დაემორჩილონ. ამავე დროს გერმანიის დაზვერვამ გამოაქვეყნა მასალები იმასთან დაკავშირებით რომ თურმე თურქეთის დაზვერვა როგორ ინტენსიურად და ძალიან აქტიურად მუშაობს გერმანიაში. პირველ რიგში დასაწყისში ეს იყო ქურთული ოპოზიციის თუ ქურთული პარტიების მეთვალყურეობა რასაკვირველია გერმანიაში, მაგრამ ახლა ხდება სწორედ ის, ვინ არის გიულენისტი, ვინ არ არის, ვინ იყო პუჩის მომხრე, ვინ არის ერდოგანის მომხრე, და ამაში ძალიან აქტიურად იღებენ მონაწილეობას გერმანიაში მცხოვრები თურქებიც. და ეს რასაკვირველია, არ არის სასიამოვნო გერმანიის სახელმწიფოს.
მაგრამ მაინც გერმანია და დასავლეთი ისევ ზეწოლას ცდილობს და აგრძელებს.
რასაკვირველია, ცდილობენ რომ რაიმენაირად აი ეს უზარმაზარი ტალღა, მართლა ხა რიცხვები შეგვიძლია მოვიყვანოთ, მაგრამ რიცხვებს არ აქვს ხა ამდენად ინიშობა, ათასობით, 10000ობით ადამიანი არის თურქეთში ხა დაჭერილი, რაპირობებში არიან ციხეებში, ეს გასაგებია. და როგორ მიმდინარეობს ეს დაკითხვები, ალბათ ისიც არ მოგვიდგენია. ეს არ არის მხოლოდ სამხედროები, ეს არ არის მხოლოდ სკოლის მასწავლებლები, ჟურნალისტები, უამრავ აი სწორედ რა ქვია ორხან პამუკმა ჟურნალისტების გამოთქვა ეს თავისი აზრი ორი ჟურნალისტის გამო, რომელსაც ის როგორ ჩანს იცნობს კიდეც კარგად და რომელიც აქტიურად იღებს.
შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ეს შანტაჟი არის ახლა დასავლეთის.
აბსოლუტურად გარკვეული, ამაზე ლაპარაკობენ, ეს არ არის რაღაც
ჩვენ,
ამაზე ლაპარაკობენ, აშანტაჟებს დასავლეთს რასაკვირველია ეს, მაგრამ ისე თქმაც მინდა ის არის, რომ იმდენად შორსავიდა, რომ ძალიან გაუჭირდება, ასე ვთქვათ, უკან დაბრუნება ისევ რაღაცა გარკვეული დემოკრატიის ჩარჩოებში, ის ადამიანები, რომელიც მისურკს უკან დგანან ახლა, ერთვენიერ დღეს ადამიანს, რომელსაც გონია, რომ ახლა აქვს ტოტალური ძალაუფლება, უკარნახებენ თავის პირობებს, რომ იმან შეინარჩუნოს ეს ძალაუფლება ისეთი, როგორც დღეს აქვს. რადგანაც ლექსით დავიწყეთ, ზიაკოკალპის ერთ სხვა ლექს გავიხსენებ, არაფერი კავშირი ახალ შემთხვევაში ამ ლექს თურქეთთან არ აქვს, მაგრამ ეს არის გოეთეს ჯადოქრის მოსწავლე, და გოეთეს ჯადოქრის მოსწავლეში არის ესეთი, რომ ჯადოქრის მოსწავლე სულებს გამოიძახებს და მერე აღარ შეუძლია ამ სულებს მოუაროს. და იზახის ვაიმე ვერ მართავ ამ სულებს, რამეშველება და მე ვფიქრობ ერდოგანს ეს დაემართება. და ერდოღანის დასასრულს მე ძალიან არასაიმედოდ ხედავ. ან
ეს დამოკიდებულია კიდე ეკონომიკაზეც, როგორი იქნება ეკონომიკა.
ძალიან დიდი
ამიტომ არის შეება რუსეთის იმედად.
რუსეთის იმედად ეკონომიკა შემტერი საკურველია. მხოლოდ ნავთის მილის გატარება თურქეთის უზარმაზარ სახელმწიფო საკმაოდ ძლიერი ეკონომიკით, რომლის დაღმასვლა დაიწყო, და ამიტომ კიდევ დამატებით იყო ეს პუჩი ძალიან მომგებიანი, შეიძლება ერდოღანის თქმით ძალიან ბევრ ამის პუჩ დააბრალებს ამ ეკონომიკის დაღმასვლას. ეკონომიკის დაღმასვლა გაუარესდება თურქეთში, იმიტომ რომ არადემოკრატიულ გარემოში ისედაც უარესდება, მაგრამ ახლა რაც ხდება, სწორედ აქაო და გიულენ არამხოლოდ თავისუფლად მოაზროვნე წრეებს, არამხოლოდ სამხედრო წრეებს დასდევენ დღეს როგორც ეშმაკებსა და მტრებს თურქეთში, არამედ ეკონომიკაში ძალიან სერიოზული ძვრებია ამ ხრივ, იმიტომ რომ ითვლება, რომ რა მთელი რიგი მართლაც ესე იყო ფირმების დაარსებული გულენის მოძრაობის მიერ, რომელსაც დიდი ფული შექონდათ, საკმაოდ ძლიერი ფინანსურად და ძლიერი ორგანიზაცია გულენის, ეს არ არის მხოლოდ რაღაც იდეოლოგია, რომელიც ეძებს ადიშოვოს ფული, არამედ აქ კარგად აწყობილი. და ახლა ბოლოს რაც ავიგეთ, არის დაახლოებით 50,000-მდე ფირმა, კომპანია თურქეთში, რომელიც ფაქტობრივად დახურულია, რადგანაც მათ გაუყინეს ანგარიშები, და წარმოიდგინეთ, რამდენი ათასი ადამიანი ალბათ მუშაობდა ამ კომპანიებში და მათ ხელფასი არ ეძლევათ. ეს ერთ მხრივ უმოყოფილოდ არის ზრდის, და მეორე მხრივ სრულიად ანგრევს ეკონომიკას.
და ეკონომიკის ფაქტორი არ დაგვაიწყდეს ჩვენ, 5 წუთი დაგვრჩას სულ. მნიშვნელოვანია ალბათ კიდევ ორი პრობლემა, რომელიც აქვს თურქეთს, ერთი სირია და მეორე ქურთები.
რასაკვირველია და აქ არის ძალიან საინტერესო, რომ მაგალითად სამხედროებიც არიან ძალიან ანტიქურთულად გაწყობილი, ხო? და ამავე დროს ვთქვათ რაღაცა გულენის მოძრაობა. ანუ იქ სხვადასხვა ჯგუფებია თურქეთში, რომლებიც ვთქვათ ქურთების და სეპარატიზმის წინააღმდეგნი არიან, დასაკვირველია. და აქაც სხვადასხვა კოალიციები შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს, ისეთებს, რომელიც მაგალითად დღეს დაპირისპირებულებიან, ხვალ შეიძლება ქურთების პრობლემის გარეშე გაერთიანდნენ, ან გაერთიანდნენ კიდე, ერთიანდებოდნენ კიდეც წინათ. ქურთების პრობლემა არის ძალიან სერიოზული და ქურთების პრობლემა პირდაპირ კავშირშია სირიასთანაც. სასაგურველია, იმიტომ რომ ჩლოეთ სირიაში თუ რაღაცა ქურთული კვაზი სახელმწიფოსავით შეიქმნება, ეს თურქეთისათვის იქნება წარმოადგენს საშიშრობას ისე როგორც ერაყში. და ეს რასაკვირველია, არაფთან უნდა და ეხა ხედავთ ჩვენ რა ხდება ქურთების ძინავდეკაც. ასევე რა ქვია, ეს ეხება პარტიებსაც თურქეთში, რომელიც ეს ამ ქურთულ პარტიას აღარ დავარქმევთ, იმიტომ შეგინ ძალიან ბევრი თურქიც არის. მაგალითად ფაქტობრივად ეს პარტია ყველაზე მეტად
დაზარალდება,
დაზარალდება და დაჩაგრული. სხვათა შორის არის ძალიან საინტერესო კიდევ ერთი მომენტი, რომელზედაც ახლახანს გავიგე თურქებისგან და ძალიან საინტერესოა, რომ ანკარა არის ათათურქის ასე ვთქვა დედაქალაქი. და ახლა ამდენი წლის შემდეგ, მე მგონი 90 წელია უკვე, რაც ანკარა არის დედაქალაქი, ახლა თავიდან დაისმა კითხვა, ხო არ დაბრუნდეთ ისტანბულშიო? ხო და
რაღაცა ამაზე არის უკვე ლაპარაკი.
ამაზე ისე გამაზე ვიდის ისაუბროთ. ხშიათ არისო, რა ქვია, ხშიათ ამბობენ. უბრალოდ რახანც დღეს ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ პოეზიაზე,
ხო, კიდევ
ერთი ლექსი ათათურქის დროინდელი ქემალ ბეითალის პოეტისო, რომელიც ამავდროულად დიპლომატი იყო, რომელსაც უთქვამს და ძალიან მომეწონა ეს ციანტადება, ამას წინათ მითხრეს, ანკარაში ერთადერთი ლამაზი ის არის ისტანბულში დაბრუნება.
ბაშა, ისე მართლა მაინტერესებს ის ათათურქის ავტორიტეტზე, როც არის საუბარი, შეიძლება ითქვა, რომ შეერყა გარკვეულ თვალსაჩინო,
შეერყა,
ვიცი როგორ ადვილად ქილიკობენ კიდეც მასზე.
შეერყა და რასაკვირველია, შეერყევა. ეხა ასე ერთმა თურქმა ძალიან სიმპათიურმა ადამიანმა წლების წინ მითხრა ძალიან საინტერესო რამ, რადგანაც აგრძალულია თურქეთში ათათურქის კრიტიკა, ამის გამო ათათურქის შემდგომი პრეზიდენტი ისმეთ ინონუ იყო, მისი თანამებრძოლი და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრეზიდენტი თურქეთისა, რომლის დროსაც ყველაზე დემოკრატიული კონსტიტუცია მიიღეს სხვათაშორის თურქეთის, როდესაც აი ამ ისლამისტებს თუ აი ანტიათათურქისტებს უნდათ ხომ ათათურქის კრიტიკა არ შეუძლიათ, ისმეთ ინონუს აგინებენ. ასე რომ რა ქვია, ისინი ვინც დღეს ისმეთ ინონუს აგინებენ, ისინი ფაქტობრივად ათათურქს აგინებენ.
მაგრამ ათათურქის პარტიაც არსებობს თურქეთში, მაგრამ როგორც ამბობენ ძალიან სუსტია.
ამასობაში ძალიან სუსტი არის და დიდი გავლენა ალბათ აღარ ექნება მომავალში, ისე როგორც სამხედროებს აღარ ექნება დიდი გავლენა თურქეთში და თურქეთის მომავალი ძალიან ბევრი ფიქრის საგანია იყოს ჩვენთანაც, ჩემი აზრით, ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, არა მხოლოდ დიდი მეზობელი საქართველოს, არამედ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარტნიორია და თუნდაც ეკონომიური დაღმასვლა თურქეთისა საქართველოზე ძალიან სერიოზულად
იმოქმედებს.
რასაკვირველია, საერთოდ ის რომ ჩვენ არ გვესმის რა სამყაროში ვცხოვრობთ, კარგად ჩანს აი თურქეთთან დამოკიდებულებითაც და იმ არცოდნით თურქეთისა, რომელიც არის საქართველოში, მაგრამ ასევე შეგვიძლია ვთქვა იგივე რუსეთთან დაკავშირებით, ერთი ინსტიტუტი არ არსებობს
საქართველოში,
რომელიც რუსეთ შეისწავლის და საერთოდ ამ ჩვენ გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში რაღაცა სერიოზულ ანალიზს გააკეთებდა, რომელიც გვეთყოდა დაახლოებით მაინც აი რა ხდება და როგორ ხდება. სამწუხაროა ძალიან, მაგრამ ესე გვიწევს ჩვენი საკუთარი განათლებით გავიდეთ ფონს.
კი, დიდი მადლობა. ლაშა ბაქრაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ისტორიკოსი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა. High, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before.
try my best to feed her appetite. Keep her coming every night. So hard to keep her satisfied.
ას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით თურქეთმა აგვისტოში ევროკავშირს ულტიმატუმი წაუყენა და უვიზო მიმოსვლის მიღების უკანასკნელ ვადად ოქტომბრის პირველი ნახევარი დაასახელა. იმხანად ანკარამ განაცხადა, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში უარ სიტყვის მიგრანტთა კრიზისის მოსაგვარებლად ამოქმედებულ მექანიზმებზე, რაც ზიანს მიაყენებს ევროკავშირის ქვეყნების ინტერესებს. რამდენად შეიძლება დაზარალდეს ამ პროცესში საქართველო? აქვე გაგახსენებთ, რომ 2016 წლის 5 სექტემბერს ევროპარლამენტი სამოქალაქო თავისუფლების, მართლმსაჯულებისა და საშინაო საკითხების კომიტეტმა კენჭი უყარა საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ანგარიშს და ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა იგი. დღეს ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რა ხდება ჩვენს მეზობელ თურქეთში და როგორ შეიცვალა თურქეთის ურთიერთობა დასავლეთთან და პირველ რიგში ევროკავშირთან. და ახლა შემოგთავაზებთ ლელა კუნჯულიას სიუჟეტს, რომელიც წელს აგვისტოს დასაწყისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
შესაძლებელია ეს იყოს ოქტომბრის დასაწყისი ან და შუა ნაწილი, მაგრამ ჩვენ ზუსტი თარიღის დასახელებას ვითხოვთ, განაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ გერმანული გამოცემისთვის ფრანკფურტ და ალგემაინე ცაიტუნგისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მართალია, თურქი მინისტრი წინასწარ აფრთხილებს ყველას, ეს მუქარა არ არისო, მაგრამ მისი სხვა სიტყვები ბევრმა სწორედ მუქარად და ультиматума დაღიქვა. აი რას ამბობს მევლუთ ჩაუშოღლუ საგაზეთო ინტერვიუში.
Туки арикнеба савизо либерализация изулебули викнебит уари вткват мигрантта укан гаванис 18 марц хелмоцерил шетанхмебазе.
შეთანხმება, რომელზეც მინისტრი ჩავუშოღლუ ლაპარაკობს 2016 წლის აპრილში ამოქმედდა და ის მიგრანტთა საბერძნეთიდან თურქეთში დაბრუნებას ისახავს მიზნად. თავიდანვე ითქვა, რომ ევროკავშირთან გაფორმებული შეთანხმების მიხედვით თურქეთს უკან უნდა მიეღოთ ტოლვილები, რომლებმაც საბერძნეთის საზღვარი უკანონოდ გადაკვეთეს, სანაცვლოდ კი თურქეთი ევროკავშირისგან მასშტაბურ ფინანსურ სარგებელს მიიღებდა. გარდა ამისა, ლაპარაკი იყო უვიზო მიმოსვლასა და დაჩქარებულ მოლაპარაკებებზე ევროკავშირში. გაწევრიანების შესახებ. თურქეთი სინამდვილეში დაპირებულს ითხოვს, მაგრამ გაზაფხულის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. თუკი სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული დაპირების შესრულებას თავდაპირველად ანტიტერორისტულ კანონთან დაკავშირებულმა უთანხმოებამ შეუშალა ხელი, შემდეგ ამას დაემატა დასავლეთის საყოველთაო შეშფოთება იმ ანტიდემოკრატიული პროცესების გამო, ათასობით ადამიანის დაკავებისა და სამსახურიდან გათავისუფლების გამო, რაც მოჰყვა 16 ივლისს თურქეთში ვერ შემდგარ სამხედრო გადატრიალებას. ჯერ ისევ მიმდინარე პროცესებს შეშფოთებით ადევნებს თვალს ევროკავშირიც და ბრიუსელიდან გავრცელებული სიგნალებით თუ ვიმსჯელებთ, ევროკავშირი არაპირებს, რომ მიმდინარე წლის ბოლომდე დააგვირგვინოს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი თურქეთისთვის და რა შეიძლება შეცვალოს ულტიმატუმის ენამ. მართალია, თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ ულტიმატუმის შემცველი კომენტარი მხოლოდ ერთი საგაზეთო ინტერვიუს ფარგლებში გააკეთა, მაგრამ ექსპერტებისთვის ცხადია, რომ ამ კომენტარის ადრესატი უპირველეს ყოვლისა იყო ბერლინი და ასევე ევროკავშირის სხვა დედაქალაქები. თუმცა, როგორც ექსპერტი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში გიორგი გობრონიძე უბნავა რადიო თავისუფლებას, მართალია მიგრანტთა უკან გადაყვანის შეთანხმება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ევროპისთვის, მაგრამ ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ბრიუსელი დახყვეს ანკარის ულტიმატუმის პირობებს და თვალი დახუჭოს ანტიდემოკრატიულ პროცესებზე. ექსპერტის ვარაუდით, საბოლოო ჯამში თურქეთს მოუწევს რიტორიკის შერბილება, რადგანაც 18 მარტის შეთანხმების სამხრივად დარღვევა მას ძალიან ძვირი დაუშვება.
ევროკავშირს ძალიან არაცხობს ამ შემთხვევაში ამ ხელშეკრულების შეჩერება, მაგრამ ნებისმიერ მომენტში ახლა თუ თურქეთი სამხრივად შეჩერებს ამას, რაშიც ევროკავშირი იხდის საკმაოდ დიდ თანხას, პლასტები თავიდან იყო 2-3 მილიარდ ევროზე ლაპარაკი, შესაბამისად ამას რა თქმა უნდა მოყვება თურქეთისთვის უკვე სხვა შედეგებიც იმ პროცესით, რომ ევროკავშირი ბუნებრივია ასეთ ხალში თავისთვის არ გადახეს და გარკვეულწილად ეს შეგვა რომ ეს შედეგი, რომელიც არ მიიღო მძიმე, ასევე მძიმე აღმოჩნდეს უკვე ქვეყნისთვის, რომელიც დააღოს მათ ხელშეკრულებას.
რა შეეხება საქართველოს, გიორგი გობრონიძე პრაქტიკულად გამორიცხულად მიიჩნევს მოვლენათა იმგვარ განვითარებას, რომ თურქეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის არ მინიჭების პირობებში რაიმენაირად დაზარალდეს საქართველოს ინტერესები, რადგანაც საქართველოს საკითხი არანაირად არ არის მიბმული თურქეთის საკითხზე და თითეული ქვეყნის ბედი ინდივიდუალურად განეხილება. საქართველოს იმედგაცრუებას არც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მოელის, თუმცა ის რადიო თავისუფლებასთან ყველაზე უარეს სცენარზეც ლაპარაკობს, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირი მოერიდება თურქეთის გაღიზიანებას და თუ კი ამ ქვეყანასთან დაკავშირებული პროცესები გაჭიანურდება, შეიძლება გაჭიანურდეს ასევე საქართველოს საკითხიც.
ამას თუ მოება იგივე საქართველოს საკითხი, სწორედ ამ გაღიზიანების მომენტი და გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ეხლა საქართველოს მიცემა და თურქეთი არის ფაქტიურად კანდიდატი ქვეყანა, უკვე რამდენიმე ათეული წელიწადია და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ პრობლემებს უქმნის ევროკავშირს. ეს იქნებოდა ალბათ ყველაზე არასასურველი სცენარი.
სხვადასხვაგვარი ვარაუდების არსებობის მიუხედავად, სავიზო ლიბერალიზაციის ჭრილში საქართველოს იმედები ჯერ ისევ სექტემბერს უკავშირდება. გარკვეული პროცედურების გადადების მიუხედავად გაჩენილი იმედგაცრუება გააქრო ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილი ქვეყნის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა 1 ივლისს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან თქვა, რომ პროცესის დაგვირგვინება სექტემბრის მეორე ნახევარშია მოსალოდნელი.
ეს იყო ლელა კონჭოლიას სიუჟეტი, რომელიც აგვისტოს დასაწყისში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბრობდით იმაზე, თუ რა ხდება ჩვენს მეზობელ თურქეთში, თურქეთისა და დასავლეთის ურთიერთობაზე, როგორ შეიცვალა ეს ურთიერთობა და როგორი პერსპექტივები აქვს მას. და ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალ ამდე კარგად ჩანდებოდით.
შეგესალმებით, თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.